И моя събеседник, старши научен сътрудник, доктор Валерий Личев от БАН. Здравейте, доктор Личев.
Здравейте, добра вечер и на вашите слушатели.
Да започнем от най-важната новина днес, 12 май. 12 май ще бъде деня на предсрочните парламентарни избори. Това обяви президента в своето обращение към нацията от най-високата трибуна, трибуната на Народното събрание в България. Какво още каза президента на нацията според вас?
О, за съжаление, днешният ден ми беше ангажиран, така че чух само вечерните новини за датата 12 май. Не бих могъл да коментирам интервюто му, бих могъл само въз основа на вчерашните му изказвания, които гледах.
Добре, подминаваме днешното обращение, макар че то беше много важно. Добре, аз ще ви попитам, въпреки всичко, не сте го чул, но президента обърна много сериозно внимание, че проблемите, улицата и нейните искания не са проблема на държавата, а неизпълнените обещания и лошото управление, визирайки обаче всичките 20 и няколко години. Как ще оцените една подобна констатация?
Ами, демагогски, как ще мога да го определя, но в съзвучие с тона на улицата. Сега, това, което заяви, когато се опита да говори пред митинга, когато да. Не ми се искаше да използвам някаква друга дума. След това в Министерския съвет, т.е. не в Министерството, в президентството, когато мисля, че му бе връчен обратно мандата от Станишев, той спомена, че кризата в България е социална и политическа и не знам защо пропусна, че тази криза е икономическа. Да. Вината да се хвърля върху всичките 23 години назад е същото, което правеше и Борисов.
Да.
В крайна сметка те имаха някакви идеи да променят управлението на страната. Какво състояние се намира в момента в страната? Аз за пръв път при това управление съм оставал по няколко месеца в годината без заплата заради финансовите ограничения на министър Дянков. Виждаме, че болниците са съкратени бюджети. Виждаме, че магистралите са незавършени. Виждаме, че фискалният резерв е сведен по санитарния минимум, ако игнорираме лъжите, че се намира на прага. Виждаме криза навсякъде. И въпреки всичко, вината била в предишните 23 години. Съжалявам, но това правителство дойде с страшно тъпи идеи, когато започнаха да управляват. Обяви за свой приоритет средното образование и строежа на магистрали. Извинявам се, но подобна тъпа политика не може да доведе до настоящата криза, защото всички умни държави залагат в ситуация на криза на развитието, първо, на науката, второ, на образованието, трето, на високите технологии. Нещо да сте видяли този човек, който управлява до този момент страната и в момента правителствена болница да е направил в тази насока, да сте чули нещо да е повишал парите за наука или случайно да не сте забелязали протестите на учените заради фонда на научни изследвания или да е направил нещо за образованието или да не сте чули за 8% увеличение на таксите в университета, които не могат да се справят с финансовата ситуация или някаква висока технология да е била внесена в България с изключение на китайските автомобили, които се произвеждат в Ловеч.
Вие протестирате ли самия доктор Личев? Излизате ли на протеста заедно с хората?
Излизах доколкото ми позволят здравословните проблеми, тъй като знаете, че...
Защо според вас се започна от едни определено социални, свързани с икономиката и финансите на страната, искания? Премина се през искането за оставка на правителството и се стигна до чисто политическите искания за промяна на системата, за смяна на лицата, за промяна на конституцията. Защо така ескалира народното недоволство, но въпреки всичко стигна пак до политически искания? Вие как си го обяснявате?
Като гръм от ясно небе ни дойдоха тия сметки. За хората, които се отопляват на ток, естествено сметките за ток, за мен като гръм от ясно небе ни дойде сметката за парно.
Така, ама защо не останахме там на сметките за парно, на сметките за тока, на битката срещу монополите? Защо се отиде в областта на политиката? Мен това ме интересува.
Ами, все пак това са един път, когато се отприщи едно недоволство, то, това е както когато се отприщи някой бенд. Вече не е необходимо да цитирам какви да. Случаи имаше в България. Когато се отприщи някой бенд и започнат водите да се изливат бурно, оттам насетне развитието на събитията става непредсказуемо. А всъщност, наистина, хората имат основания, когато се събират в големи групи, да започнат да дискутират така, както едно време се е дискутирало в кафенетата преди 9 септември. Сега тези дискусии се осъществяват на улицата. Естествено е да не си зададат хората въпроса, тези високи сметки за ток не са ли зависими по някакъв начин от политиката, и оттам насетне размислите върху политическия живот на страната да доведат до някакви радикални искания. Само че никой не можа да обясни как се е формирала тази цена на ток. Аз съм учил, че цената на някакъв продукт зависи от стойността на суровините и от стойността на живия труд, като се правят някакви отчисления за амортизация и някаква печалба. Кое се повиши, за да скочи толкова драстично цената на тока и на парното, не стана ясно. Бяхме лъгани обаче от това правителство начело с генерала, че непрекъснато то откри газ още на третия месец от управлението си край Калиакра и научихме, че с 15% ще падне цената на газта и респективно на парното, сметките за парното се повишиха. След купища разговори с Путин, цените на газа непрекъснато падаха и цените на топлоенергията и електроенергията непрекъснато се покачват. Но проблемът е, че хората са зомбирани от масовите лъжи, които бяха тиражирани от това правителство. А тези лъжи се тиражират 12 години. За да могат да бъдат масмедиите тиражирани, от чрез масмедиите да бъдат тиражирани лъжи в продължение на 12 години, това означава,
но чакайте,
че не е
масовите... Чакайте, ама те не управлява ГЕРБ 12 години.
Не, но 12 години медиите тиражираха лъжи, в смисъл, аз мога да кажа конкретни лъжи. Как могат да бъдат поставени всички медии, електронни и печатни, на колене пред една грандоманска личност? Това не може да стане
впрочем,
просто една личност.
Впрочем, протестите в цяла България минават без речи, без лидери, с много лъчове в неочаквани и най-различни посоки. Тръгва се към НДК, минава се през съдебната палата, тръгва се към президентството, минава се покрай парламента, връщат се на Орлов мост. Създава се иллюзията за някакъв хаос и безпътица, дори и в протестите. Или те са само за, или те са предимно за свобода и достоинство.
Има нещо символично в движението. От една страна, просто протеста не трябва да тъпче на едно място. Просто да останеш на едно място, без да имаш какво да говориш. Значи, помним, че предишните, това всеки мисля, че може да си го припомни. Храм паметника Александър Невски, вместо в средище на религиозно, се превърна в средище на политически искания. И представители на всякакви партии са използвали стълбищата на този храм, за да изказват речи. Да. Едно е да се държи реч на някакъв митинг и да се събере огромно множество от хора на някакъв площад. Но в случая просто това не са митинги, на които да се издигат конкретни искания, както в началните етапи на демокрацията. А за да не се тъпче на едно место, просто очевидно е, че символично хората са принудени да се движат. Между другото, как да го кажа, в школата на Аристотел, последователите на Аристотел са били наричани перипатетици, т.е. философията се е преподавала в движение. Това, което пък напоследък забелязах в интернет, е, че чужди езици по-добре се учили, ако хората вървят, а не седят на едно място. Очевидно, просто самите протести, движейки се между институциите, по някакъв начин, това е нещо като проява на несъзнаваното, по някакъв начин, обикаляйки институциите и протестирайки, те маркират ключовите звена на, на държавния организъм и на социалния живот, които са болни.
В това движение, на къде ще отиде в близък, пък и в по-далечен план целият този протест? Кога и как хората ще се приберат по домовете и на работните си места? Кога и как могат да бъдат удовлетворени техните искания, така че да прекратят тези протести? Вашето виждане?
моето виждане е, че следващото правителство ще бъде изправено пред много трудни проблеми, може би няма да си завърши мандата. Манипулациите на ГЕРБ, които... Ало?
Да, чуваме.
Манипулациите на ГЕРБ като една полицейска партия ще продължат. Ще има, ако не бъде възстановена свободата на словото, ще има множество манипулации. Предполагам, че протестите временно могат да се успокоят около назначаването на някакво служебно правителство, стига то да бъде наистина съставено от някакви експерти, които са политически безпристрастни, но при следващото правителство протестите ще, т.е. исканията за повишаване на заплати ще или за повишаване на заплати, или за намаляване на цените ще завалят. И твърде скоро ще започнат протести срещу новото правителство. Да, там на седне не знам. Ситуацията
впрочем,
може да стане
неправдаема. Впрочем, вашата прогноза за нестабилност се потвърждава и от социологическите проучвания, които отреждат много малка разлика между първата и втората политическа сила в бъдещия парламент. Тоест, нито една политическа сила не може да състави сама правителство. Трудно ще се съставят и коалиции, защото много от мостовете между отделните политически сили бяха вече изгорени. Да. И в този смисъл, ще последваме ли примера на Гърция, на Италия, с отиване бързо и често на избори според вас? Разговарям с старши научен сътрудник доктор Валери Личев Бан.
Ами в Италия все пак е имало правителствени кризи, не знам откакто аз съм ученик, си спомням, че
да, непрекъснато
имаше
точно
при кризи, въпреки всичко тази страна все пак успява по някакъв начин да се развива. За Гърция там има... При тях демократичните традиции са изключително силни и те са също склонни да протестират при всяко едно повишаване на цени или намаляване на заплати по най-различни причини. Това е в традицията на техните народи. Ало?
Да, чувам ви.
Да, това е в традицията.
Да?
Не съм убеден, че ние имаме същите традиции, за да се сравняваме с италианци и гърци. По-скоро мисля, че българските протести ще затихнат след кога? След, може би,
след
3 години, когато безработицата започне
да намалява.
Да.
Разговарям с старши научен сътрудник доктор Валери Личев от БАН. Прави впечатление, доктор Личев, че протестиращите при липсата на поредния месия напоследък се опитват отново да измислят, макар и виртуален месия. Той е ново лице, обаче и опитен. Той е героичен, но и смирен. Той е хем политик, хем не участвал в политиката. Иначе е добродетелен, състрадателен, честен, принципен и така нататък. Паднал от небето ангел на земята. Как и откъде ще се яви този чутовен български герой на 2013 година, за да удовлетвори всички тези искания на протестиращите?
Интересен образ нарисувахте. Много ми напомня начина, по който човек преди да има любовен опит си представя идеалния партньор.
Да.
Това е проблем на въображението.
Така е проблем.
На въображението. Аз не знам откъде черпя чертите на въображаемия си дален субект, там партньор или прочие. Те се крият в моето несъзнавано. По същия начин сега се издигат някакви фантастични претенции. Тоест, ние си мислим, че ако нещо присъства в главата ни, в нашето въображение, то не задължително трябва да го има в реалността, вместо да се съобразим с нещо друго. Че реалността е такава, каквато ние конструираме чрез нашите действия, които в основата си са символни, тъй като ние сме човешки същества, които благодарение на езика си могат да се разбират и благодарение на езика да създават всички тези конструкции, които правят възможни нашия съвместен социален живот.
Доктор Личев, Борисов и лично отстъпление. Това бяха две несъвместими доскоро понятия, но ето че е факт. Разумагьоса ли се Бойко Борисов? Изгуби ли се магията на Бойковите думи за магистрали, зали, метро и така нататък и така нататък? Свърши ли красивата и в известен смисъл леко фантастична приказка за българския богатир, който винаги побеждава и крачи смело само напред?
Ами аз още от 2009 година съм писал, че управлението на този човек ще доведе страната до крах. Сега това, което чувам от медиите, нямам представа дали са диражирани обаждания или не, но зная, че има доста хора, които просто са зомбирани. И ако някога ми се е случвало да не ми се живее в тази страна, то е в този настоящ момент. Защото просто имам чувството, че една огромна част от населението не е просто лудо, а е зомбирано.
А изхода? Наистина, а изхода къде? Къде е изхода? Виждате ли го?
Изхода наистина е труден, защото манипулациите, чрез които бе наложен на тази фантастична фигура на българския народ, като някакъв супермен, който притежава конгениални способности за справяне с всевъзможни проблеми, този образ трудно може да бъде заличен от въображението. В момента това, което се прави, е една рисунка, как да ви го кажа, има един френски сюрреалист, Магрит се казва,
да.
Той рисува лица без образи.
Да, да.
Просто вие ми описвате. Това, значи, ако мога да се изразя метафорично, в момента бъдещия български политически лидер е лице на Магрит. Тоест, ако хората се интересуват, да, лесно в интернет ще намерят рисунка от него.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Пожелавам хубава вечер и на вашите слушатели. Всичко хубаво.
Старши научен сътрудник, доктор Валерий Личев от БАН.